sivuille. No niin, hyvät ystävät, jatkamme ohjelmaa. Ja nyt meillä on teemana tunnin ajan, miten varhaiskasvatus koetaan. Ja ensimmäisenä puheenvuoron käyttäjänä täällä on professori Liisa Keltikangasjärvinen Helsingistä. Ja hän puhuu lapsen kohtaamista varhaiskasvatuksessa sellaisella alaotsikolla kuin, että tarua ja totta pienten lasten sosiaalisista ja älyllisistä tarpeista. Ole hyvä.
Kiitos. Niin, hyvät. Kuuluuko tämä? Onko tämä päällä jo? Niin, hyvät kuulijat. Tätä ei oikeastaan voi kutsua esitykseksi, vaan enemmän hajanaiseksi joukoksi semmoisia väitteitä, jotka voisivat herättää keskustelua. Aihe on sen verran laaja, että 20 minuuttia on tietysti aika pieni aika. Yritän pysyä 20 minuutissa ja siksi pidän papereita tässä esillä, että näen koko aika, kuinka paljon olen myöhässä siitä, mitä olen suunnitellut. Nyt tämä varhaiskasvatus käännekohdassa otsikko. Oikeastaan mä toivoisin sillä tavalla, että tämä ei tarkoittaisi käännekohtaa, siis sellaista mistä nyt puhun, siis sellaista käännekohtaa, josta sitten jatketaan samalla tavalla eteenpäin. Koska aion puhua siitä ristiriidasta, minkä olen tutkijana kohdannut, että meillä on tavaton muutosvauhti meneillään koulussa, varhaiskasvatuksessa, joka paikassa, mutta kaikki ratkaisut eivät pohjaa tutkimukseen. Ja melkein uskaltaisin sanoa, että hämmästyttävän vähän käytetään tutkimusta hyväksi. Ja oma näkökulmani on pelkästään tutkijan näkökulma, ja sen takia mielelläni pidän tätä esillä, tätä asiaa, koska näkisin sillä tavoin, että tutkijan näkökulma helpottaa ratkaisuja ja jollain tavalla pitäisi myöskin itsestään selvänä, että suurissa yhteiskunnallisissa asioissa pitäisi olla tämä tutkijan näkökulma. Ja nyt uskallan sanoa näin provokatorisesti, että tieto lisääntyy, ymmärrys ei. Kun aloitin yli 30 vuotta sitten, aloitin tämmöiset yleisöluennot lapsen kehityksestä, niin väitän, että silloin oli ihmisten ymmärrys siitä, siis niin kuin vanhempien kuulijoiden ymmärrys parempi kuin nykyään. Ja ajattelin ensin, että kuinka se voi olla mahdollista. Eihän se voi olla mitenkään niin, että 30 vuotta sitten kuulijat tiesivät paremmin, mitä minkäkin ikäiseltä lapselta vaaditaan, mitkä ovat heidän tarpeensa. Se on vaan minun vaikutelmani. Kunnes sitten minulla oli oikein semmoinen aha-elämys, kun luin sellaisen jonkun filosofin artikkelin, jossa hän sanoi, että käsitys lapsesta ei ole koskaan vastannut sitä, mitä tiede tietää lapsesta, vaan käsitys lapsesta on aina vastannut aikuisten toiveita ja aikuisten työelämän toiveita ja sijoittanut lapsen siihen aikuisten elämän kehitykseen. Ja silloin minulle tuli ihan niin kuin semmoinen, että ai niin, näinpä. Että ilmeisesti 30-40 vuotta sitten lapsi sopii paremmin työelämään ja aikuisten ihmisten maailmaan kuin mitä se nyt sopii. No meillä on jo, ehkä juuri tästä nopeusvauhdista johtuen koulussa on monenlaista mielenkiintoista ristiriitaa tiedon ja ratkaisujen ja tutkimustiedon välillä. Varhaiskasvatuksessa minusta on mielenkiintoista kaikkia hienoja suunnitelmia, ei siinä mitään, mutta vaikka tämä päämäärä on niin hyvin voimakkaasti pedagoginen. Ja olen aina ymmärtänyt, että pedagogiikka on keino tehdä jotakin. Ja sitten siihen tarvitaan sisältö, mitä sillä pedagogiikalla tehdään. Että niin kuin pedagogiset tavoitteet lapselle, niin se jää minulle vähän sillä tavalla mysteeriksi, että mitä ovat pedagogiset tavoitteet lapselle. Pedagogiset tavoitteet opettajalle tietenkin, että näin minä opetan. Tämä on se menetelmä, näin minä teen. Mutta sisältöhän voi olla mitä tahansa. Muistan Lean kerran sanoin, että vaikka stalinismia voidaan opettaa, että sehän ei vielä sano mitään siitä, kun sanotaan mikä on pedagogiikka. Tämän tapaisia asioita. Eli ensiksi käsitys lapsesta noudattaa aikuisten toiveita ja työelämän toiveita. Ja näin on kuulemma tämän filosofin mielestä ollut aina. Ja tämä ristiriita on nyt todella se, että tieto on lisääntynyt ja ehkä lapsi sopii entistä huonommin aikuisen ihmisen työelämään. Miten me tämän ratkaisemme? Me keksimme lapsille uusia ominaisuuksia. lapsi tarvitsee sitä ja tätä ja tuota, ja yhteiskunta kehittyy. Me tiedämme aivan varmasti, mitä yhteiskunta tulevaisuudessa tarvitsee. Mistä me sen niin varmasti tiedämme? Me esitämme ihan selkeästi, tätä, tähän kehittyy, tätä tarvitaan, tällaista on nämä uudet. Että lapsille uutta ominaisuutta ja yhteiskunnan kehitystä. Ja sen jälkeen, että nämä helposti sitten johtavat meidät, etäännyttävät siitä, mikä lapsen kehitys on. Koska lapsen kehityksessä ja aivojen kehityksessä on se onneton asia, että se ei ole tuhannessa vuodessa muuttunut mihinkään. Et aivot kehittyy edelleenkin samalla tavalla. Yhteiskunnan vaatimukset tietenkin tulevat ja monenlaista muutosta on tapahtunut, mutta kuitenkin kehityspsykologian muutosvauhti ei ole se sama kuin mitä yhteiskunnassa edellytetään. No nyt, ja olen tämän tarkastellut joskus, olen useinkin joutunut siihen tilanteeseen, että tieteellistä tietoa ei välttämättä nähdä aina ratkaisujen tukena, vaan joskus melkein jopa ikään kuin se olisi jonkinlainen uhka. Ihan niin kuin se olisi ristiriitoja tuottava asia tai jotain semmoista, mitä täytyisi vastustaa, eikä niin, että otetaan kaikki mahdollinen tieto ulos monitieteisesti ja lähdetään sitten siltä perusteelta yhdessä pohtimaan. Tieteen alojen keskenäinen kanssakäyminen voisi varmasti olla suurempaa tällä alueella. No ja nyt sitten, mitenkä tämä meillä on tapana sitten hoitaa tämä, usein tämä ristiriita tieteen ja sitten näiden niin kuin yhteiskunnan lainausmerkissä vaatimien uudistusten välillä sillä tavoilla, mitä Paul Kirchner kutsuu moraaliseksi paniikiksi. Niissä henkilöissä, jotka sanovat, että onko lapsi valmis tuollaisille muutoksille, onko tämä järkevä sen mukaan tämä muutos koulusta, mitä me tiedetään lapsen kehityksestä, niin tämä keskustelu vaiennetaan sillä tavalla, että nämä henkilöt leimataan uudistusten kieltäjiksi, uudistusten vastustajiksi, jarruiksi, jotka eivät ymmärrä innovaatioita. Ja tätä Kirchner kutsuu moraaliseksi paniikiksi. Ja se estää silloin sellaisen niin kuin kiihkottoman keskustelun siitä, mitä tiedetään ja mitä tulisi tehdä. No nyt ihan muutama esimerkki. Esimerkki siitä, että minkälaisia mielikuvia meillä on, mitkä ovat ristiriidassa tutkimustiedon kanssa. Pieni lapsi tarvitsee muiden lasten seuraa, 1-2-vuotias, tämähän on hyvin yleinen, näin kerrotaan. Ryhmä kehittää sosiaalisia taitoja ja varhaiskasvatus tasoittaa kotitaustan tuomia eroja. Toi viimeinen on ehkä kaikkien erikoisin, koska tutkimustieto osoittaa, että hyvä ja tehokas varhaiskasvatus ei tasoita kotitaustan tuomia eroja. Se auttaa kaikkia lapsia. Älkää nyt vaan kuvitelko vielä varhaiskasvatuksen merkityksen. En todellakaan. Vaan kuulutaan älyllistä rehellisyyttä. Ja sitä, että kun meillä on hyvä varhaiskasvatus, niin me emme tarvitse sen tueksi asioita, jotka tiede on osoittanut toisenlaiseksi. Me ei tarvitse tämmöisiä klausuuleja, tämmöisiä väitteitä sen tueksi, vaan voimme vaan todeta, että meillä on hyvä varhaiskasvatus. Tämä oli siitä esimerkki. Siis tutkimus osoittaa näin, että mitä paremmat lähtökohdat lapsella on, mitä parempi kotitausta, sitä enemmän hän varhaiskasvatuksesta hyötyy. Mikä on oikeastaan ihan järkevää, kun ajattelee. Että jos me laitamme samaan tehokkaaseen luisteluvalmennukseen lapsen, joka osaa hirveän hyvin luistella, ja sitten se, joka opettelee luistelemaan, niin kyllä se nopeammin edistyy se, jolla on ne varhaistaidot. Mutta kaikki lapset hyötyvät. Ja se tietenkin on se pääasia. Ja se varsinainen viesti sitten ulospäin. Mutta tämä helposti johtaa sitten tämä avoimuuden puute tutkimustiedolle johtaa keskustelun puutteeseen. Niin, että ei välttämättä päästä aina puhumaan laadusta. Esimerkiksi mä nyt on ihan alistunut siihen, että vastustan varhaiskasvatusta. Vastaan siihen aina, että joo, ja terveyskeskusta ja koululaitosta ja kaikkea tämmöistä vastustan. Kirjoitan kivitauluihin, en käytä tietokonetta enkä mitään. Koska semmoinen ajatus, että varhaiskasvatus on välttämätöntä. Päivähoito on välttämätöntä meidän yhteiskunnassa. Me emme tule toimeen ilman sitä. Ja sen takia meidän täytyy keskustella asioista sillä tavoin, että me saamme sen niin hyväksi ja laadukkaaksi, että ei synny näitä hirveitä kiistoja, kuka on hyvä äiti kotona, kuka on hyvä äiti missäkin, että naiset ovat barrikaadeilla toisiaan vastaan. Tästä on kysymys. Mutta keskustelua laadusta on hyvin vaikea saada aikaan, koska välittömästi tulee sitten se, että vastustaa sitten jotain vastustaa sinänsä koko instituutiota tai vastustaa sinänsä systeemiä. Ja minä näen tässä ketjun taaksepäin tähän tämmöiseen monitieteisen keskustelun vähäisyyteen ja sen monitieteisten tutkimustulosten hyväksikäyttämiseen. No mitä tämä keskustelu sitten helposti unohtaa? Ja yksi tällainen silloin, jos sen pitäisi olla vähän monitieteisempää ja laajempaa, niin voisin nostaa esille tällaisen, että joskus unohtuu, kuinka kehitys on sidottu aivojen kehitykseen. Ja jokaisessa kehityskaudessa on oma kehitystehtävänsä ja on olemassa maturaatio, jota me emme pysty, vaikka meillä olisi kuinka tehokas opetus ja loistava varhaiskasvatus, niin me emme pysty tätä maturaatiota rikkomaan. Biologisella puolella se on meille itsestään selvää. Me tiedämme, että asiat tapahtuvat tietyssä järjestyksessä ja sidottuna aivojen kehitykseen. Me tiedämme, että ensin lapsi istuu, sitten lapsi kävelee ja sitten hän juoksee. Ja tiettyinä vuosina tapahtuvat nämä asiat. Kenellekään ei tule mieleenkään esittää, että oma lapseni oppi hyppimään tasajalkaa puolivuotiaana, sitten hän istui vuoden vanhana ja puolitoistavuotiaana hän sitten oppi konttaamaan. Mutta psykologisella puolella esitetään aivan surutta tämmöisiä vastaavanlaisia anekdootteja, että kuinka vuoden vanha lapsi tarvitsi tätä ja puolitoistavuotiaana oli tällä tavoin sosiaalinen ja kaksivuotiaana teki näin, jotka jos ne käännetään biologiselle puolelle, niin ne ovat anekdootteja. Eli maturaatio on välttämätöntä ja silloin jos tämä on hyvä tuntea muutenkin tämä maturaatio, mä voisin ottaa esimerkin tällä tavoin, että meillä tässä kouluohjelmassa, varhaiskasvatusohjelmassa on hyvin paljon semmoisia tavoitteita, jotka ovat ristiriidassa sen kanssa, mitä me tiedämme lapsen mahdollisuudesta ja kyvyistä tietyssä ikävaiheessa. Ja silloin, jos me asetamme tämän tapaisia tavoitteita, niin hyvää tarkoittain me saatammekin syrjäyttää lapsia. Ja nyt yksi tämmöinen pieni esimerkki tämmöisestä tavoitteesta, joka ei välttämättä ole sopusoinnussa lapsen kehitystason kanssa, on tämä suuri itsenäisyyden, vastuun ottamisen, asioiden poimimisen tietystä tietovirrasta ja ajatus, että opettaja kulkee vaan niin kuin ohjaajana vierellä. Juttelin joidenkin vanhempien kanssa, jotka kertoivat käytännöstä, jossa kun vastuuta siirretään paljon lapsille ja opettajan ohjaus on vähäistä ja muuta. Jälleen haluan korostaa, että en minä näitä asioita vastusta. En toki vastusta. Haluan vaan nostaa joitakin esimerkkejä esille. Oletteko koskaan nähneet 8-9-vuotiaista poikaa itsenäisenä vastuunkantajana, joka tekee tehtävät, ottaa poimii tietovirrasta ilman, että kukaan häntä ohjaa? Ja juttelin vanhempien kanssa, jotka kertoivat, että joo, pojat tekevät itsenäisesti. Heidän täytyy kirjoittaa 20 riviä ainetta. He kirjoittavat lollon, 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 loo. Ja sen jälkeen he pistävät kiinni vihot ja lähtevät iltapäiväkerhoon pelaamaan. Se siitä itsenäisyydestä ja vastuuntunnosta. Varmaan ei kaikki lapset ole tämmöisiä, varsinkaan tytöt ei ole tämmöisiä, mutta tietyt pojat on. Tämä on vain esimerkki siitä, että me saatamme semmoisessa hyvää tarkoittavassa ajatuksessa asettaa semmoisia vaatimuksia, jotka eivät välttämättä ole sopusoinnussa tai ovat sen ikäluokan parhaiden lasten kanssa tai vaikkapa suurimman osan lasten kanssa, mutta eivät kaikkien. Ja sitten me ihmettelemme, että minkä takia meillä on niin suuri joukko poikia, jotka syrjäytyvät koulusta, eivätkä osaa lukea, emmekä näe yhtäläisyyttä näiden asioiden välillä. No sitten toinen asia joka joka tässä varhaiskasvatuksessa me mielestäni vähän hukkuu sen alle, mikä tieto meillä tällä hetkellä on lapsen kokonaisvaltaisesta kehityksestä. Nyt tässä esitettiin erinomaisesti, kuinka otetaan huomioon oppimisessa kaikki, mitä lapsi tekee ja hänen kokemuksensa ja jopa luonto ja kaikki, mutta kaikilla oli kuitenkin kognitiivinen päämäärä lapsen oppimisessa. Eikä lapsen kokonaisvaltaisessa kehityksessä, johon kuuluvat emotiot ja kaikki mahdollinen koko hänen persoonallisuuden kehityksensä. Kun ihan pieni lapsi on rakennettu sillä tavoin, että kaikki on yhteydessä kaikkeen, mutta kaikki, myöskin kognitiivinen kehitys tapahtuu varhaisten ihmissuhteiden kautta. Kieli, emotioiden hallinta, sosiaaliset taidot ja niin edelleen. Jolloin kovin pienen lapsen kehityksestä ei voi erottaa hänen älyllistä kognitiivista kehitystään kovin selkeästi erilleen, vaan se on nimenomaan kytköksissä hänen läheisiin ihmissuhteisiinsa. Nyt joudun kiirehtimään. Seuraava tällainen ristiriita. Amerikassa lähdettiin tekemään tämmöistä, että mikä on päivähoidon, mikä on varhaiskasvatuksen vaikutus. Tällaista tutkimusta, jota varten perustettiin kokonaan tämmöinen instituutti, kokonainen instituutti. Siinä oli mukana, siihen jäi 9027 osavaltiosta, yliopistosta jäi 9000 raskaana olevaa perhettä. Ja näitä sitten lähdettiin seuraamaan. Ja tutkittiin niin, että kiveä ei varmaan jäänyt kääntämättä. Ja mitä todettiin? Sosiaalisuudesta. Tämä on yksi esimerkki siitä, minkä olen ottanut tähän sen takia, että korostan ristiriitaa mielikuvien ja sitten tutkimustuloksen välillä. Todettiin näin, että kun lapsi joutui liian pienenä liian suureen ryhmään, siis liian pienenä liian suureen ryhmään, se tarkoitti alle 3-vuotiaana tuommoiseen 16 ja sitä suurempaan ryhmään. Hän ei kyennyt kehittämään sosiaalisia taitoja, vaan hänen aggressiivisuutensa lisääntyi, joka oli vielä murrosiässä selkeästi esillä. Ja tämäkin on psykologian kannalta hyvin selvää. Kun ei ole taitoja, kun ei osata vielä mitä tehdä, niin kaoottisessa tilanteessa ne taidot eivät kehity. Se on vähän sama kuin pudottaa lapsen mereen, oppii se uimaan, kun on pakko oppia. Vaan siellä tulee semmoiset valtaan, semmoiset käyttäytymiskuviot, mitkä luontaisesti otetaan, kun ei muuta osata. Ja se luontainen, eli aggressiivisuus on adekvaatti käyttäytymismalli siinä tilanteessa, ja tilanne tukee sitä. Pienessä ryhmässä vastaavaa ei tapahtunut, ja 4 vuoden kuluttua tämä yhteys hävisi. Aggressio ei hävinnyt, mutta ei ollut enää yhteyttä tämän ryhmän koon ja aggressiivisuuden välillä. Samaten älykkyydestä todettiin monia asioita, mutta Anna näyttää jo huolestuneelta tässä vieressä, mutta kaikki se, mitä tämä älykkyystutkimus toi, mitä tietoa se toi sillä tavoin, että se oli ristiriidassa yleisten käsityksen ja mielikuvien kanssa, niin kaikki liittyy siihen, kuinka lapsen älykkyyttä, hänen kognitiivisia taitojaan ja asioitaan, millä tavoin niitä nostettiin, parannettiin, ja niitä parannettiin nimenomaan sillä tavoin, että se interventio vietiin siihen läheiseen ihmissuhteeseen, missä se lapsi eli. Se läheinen ihmissuhde voi olla ihan hyvin lastentarhanopettaja, ei siitä ole kysymys. Mutta nimenomaan se, että se rakennettiin yksilölliseksi prosessiksi, missä lasta voitiin tukea. Nyt joudun hyppäämään sen yli. Ja kokonaisuudessa, mikä meille jäi käteen tässä tutkimuksesta, oli tämä rakenteiden valtava merkitys. Ja se on myöskin se, mikä meidän keskustelussamme hukkuu, se, minkä tutkimus tuo esille. Kyllä me niin kuin tiedämme sen, mutta sittenkään me emme riittävästi sitä tiedä. Eli tämmöiset asiat, kun lapsiryhmän koko, kun se on liian suuri, kun hoitajassa ei ole mitään pysyvyyttä, ryhmässä ei ole mitään pysyvyyttä ja melu on riittävän korkea, niin ei ole mitään semmoista koulutusta eikä mitään niin loistavaa työt lastentarhan opettajaa. Mä oon joskus sanonut, että vaikka enkeli Gabriel tulisi hoitamaan lapsia, niin että hänen taitonsa pystyisi ylittämään nämä ryhmän tuomat riskitekijät. Oliko riittävän tuota, 5 minuuttia. Menikö 6?
Mä nyökkäsin vaan sen takia, kun oli sama.
Okei, eli tuota, niin kuin sanoin tuossa äsken, niin voisin jatkaa paljon pitempään ja luetella erilaisia asioita, mutta siis punaisena lankana haluan tuoda esille sen, että me elämme voimakasta muutosvaihetta, koko ajan tehdään uudistuksia. Mutta jos niin kuin enemmän ja enemmän alkaa näkyä semmoista, että voidaan esittää tutkimustuloksia, mitkä ovat aivan selkeästi ristiriidassa niiden uudistusten kanssa. Ja nämä tutkimustulokset nonsaleerataan ja mennään mielikuviin ja käsityksiin ja mielipiteisiin niiden sijasta, niin se vaatimustaso, mikä näillä muutoksilla on, ja tämä yhteiskunnan tämä nopea kehitys, niin ne ovat niin suuria, että meillä ei ole, sanoisin näin, että meillä ei ole varaa jättää käyttämättä sitä olemassa olevaa tutkimustietoa. Ja ihan uskallan lopuksi sanoa, että nyt me teemme näin. Nyt me jätämme sen käyttämättä. Kiitos.
Kiitos, Liisa. Sinut hyvin Suomessa tunnetaan terävistä mielipiteistä ja hyvä niin. Se herättää keskustelua ja mä tuohon sun rakenneluetteloon lisäisin vielä yhden asian, joka on tutkimuspohjainen ja se on se hoitopäivän tai olkoon nyt kasvatuspäivä tai mikä sen pituus, koska se on stressaava ympäristönä meluineen ja lapsiryhmineen ja toimintoineen. Tämä kortisolitaso, joka osoittaa stressihormonin lisääntymistä, ei aina lapsilla lainkaan ehdi kadota sen illan ja yön aikana, kun siellä kotonakin voi olla kaikkea hässäkkää ja lapsi ei nuku tarpeeksi. Seuraavana aamuna se on korkealla tasolla ja se lisää sairastumisalttiutta. Eli tämä hoitopäivän pituus on yksi äärimmäisen tärkeän kuin laadullinen elementti tässä näissä järjestelyissä.
Sen unohdin, se on ihan totta. Hoitopäivä on 10 tuntia, niin kortisolitaso nousee niin korkealle, että se on diabetes 2 riski aikuisuudessa, joo, jos se on jatkuvasti.
Joo. Joo. No, mutta jatketaan tästä ja lisää haasteita tulee. Professori Anna Rönkä tulee puhumaan työelämän näkökulmasta. Lapset ja perheetkö aina joustavat ja Anna on myöskin Haukkalan säätiön hallituksen jäsen. Ole hyvä, Anna.
Kiitos. Kiitos. Tulen jatkamaan vähän samoilla linjoilla, mihin Liisa pääsit. Ja tänään on ollut äärettömän kiinnostavia alustuksia ja työelämää on sivuttu aina aika ajoin. Ja nyt sitten puhun tässä alustuksessa siitä, että minkälaisia paineita varhaiskasvatukseen tulee työelämästä. Ja aloitan tämän muutamalla tämmöisellä aineistositaatilla vanhemmilta. Työtahti on kovaa ja töitä ei ehdi tehdä töissä ollessa. On tehtävä lasten nukkumaanmenon jälkeen ja viikonloppuisin. Työn nopea tempo ja työmäärä vaikuttavat stressaantumiseen aika ajoin ja vaikuttaa omaan jaksamiseen. Sitten kun niitä tekee myöhään iltaisin, ei ehdi palautua, unimäärä jää vähäiseksi, tulee helposti kierre. Koska mies tekee 3 vuorotyötä, olemme paljon eri aikaa kotona ja koska tukiverkkoa ei ole, on lasten hoitaminen hankalaa. Vaikka pieni menisi tarhaan, ovat tokaluokkalainen ja eskarilainen liian pieniä olemaan yksin kotona. Vapaita viikonloppuja ei ole juuri koskaan yhtä aikaa. Epäsäännöllinen vuorotyö rikkoo päivärutiineita ja tuo rikkonaisuutta lapsen arkeen. Lapsi joutuu viettämään hoidossa normaalia pidempiä aikoja yhteenmenoon, jos minulla on ensin myöhäinen ilta, sitten aikainen aamu. Lapsi on myös yön yli hoidossa. Tämä vaivaa mieltäni, koska olen yksinhuoltaja. Nämä aineistositaatit olivat Perheet 24/7 tutkimuksesta ja niiden kautta johdattelen tähän teemaan, joka on työelämän osalta nimenomaan vanhempien työajat. Ja me puhutaan tänä päivänä 24-7 yhteiskunnasta, joka tarkoittaa vanhempien työssäkäyntiä iltaisin, viikonloppuisin, öisin. Pohdin tässä, yritän kanssa pysyä tässä aikataulussa, että mitä tämä tarkoittaa lasten ja lapsiperheiden kannalta. Meillä Suomessa on äärettömän loistava vuorohoito. Mitkä on ne vuorohoidon mahdollisuudet tukea perheitä ja tukea lasten kasvua näissä olosuhteissa, jotka poikkeaa sitä perinteisestä? Siellä on jotain aukkokohtia. Niitä nostan esille ja vien tätä keskustelua sitten enemmän sinne työelämän suuntaan loppua kohden. Voitaisiko me ajatella, että olisi, ei mentäisi takaisin historiassa, mutta mentäisi eteenpäin, mutta luotaisi perheystävällinen 24-7 työpaikka, joka ottaisi huomioon ihmisten perhetilanteita ja ottaisi myös lasten hyvinvoinnin. Ja mä lopuksi menen siihen, mihin Kirsi Alila, sä puhut siitä yhteiskuntasopimuksesta, niin se oli erittäin hyvä ajatus tässä kontekstissa ja päivähoidon kontekstissa todellakin tarvittaisi, että työelämän päättäjät ja varhaiskasvatuksen päättäjät ja perhejärjestöt keskustelisi saman pöydän ääressä, mihin me ollaan menossa. Mä puhun kolmen tutkimushankkeen pohjalta. Ensimmäinen oli Akatemian rahoittama tutkimus, jossa professori Laakso oli toinen vetäjä kanssani. Tutkittiin epätyypillistä työaikaa vanhempien, lasten ja vuorohoidon työntekijöiden näkökulmasta. Sitten oli seuraava tutkimushanke työsuojelurahaston rahoittama, ja me tarkasteltiin sitä sitten työorganisaatioiden näkökulmasta, ja työntekijät ja johtaminen nousi siinä hyvin keskeiseksi tekijäksi. Nyt sitten on päättymässä tämmöinen OHOI-hanke, jossa sitten viedään, juurrutetaan käytäntöön niitä asioita, mitä nostettiin näissä aikaisemmissa tutkimuksissa esille. Kehitetään osaamista vuorohoidon kontekstissa, ottamaan lasten tarpeet paremmin huomioon, myös huolehtimaan itsestään, kun hekin työskentelevät 24-7 yhteiskunnassa. Tuohon ala olevaan laatikkoon poimin joitakin tutkimuksia, että tämä Perheet 24-7 oli yksi niitä ensimmäisiä tutkimuksia, ensimmäinen tutkimus Suomessa, jossa tutkittu niin kuin pitkäjänteisesti vuorohoitoa. Mutta, ja Suomi on yksi niitä maita, jossa on vuorohoito on kaikkein pisimmälle kehittynyt, mutta nyt on viime aikoina tullut tutkimuksia myös muissa maissa. Ja me pohditaan aika lailla samoja kysymyksiä niissä muissakin maissa ja koko globaalisti. Ja lopuksi mulla on niitä lähdeviitteitä, jos olette kiinnostuneita vaikkapa siellä OKM puolessakin perehtymään. Ihan lyhyesti tästä 24-7 taloudesta tai flexible economy puhutaan, viittaa siihen, että palvelut on auki ympäri vuorokauden ja loma-aikoina viikonloppuisin. Ja se tutkijat käy siitä vähän debattia, että onko se yleistynyt. No ei tietyllä tavalla, mutta on tietyllä tavalla. On tämmöistä työaikojen moninaisuutta, se on lisääntynyt ja mä en oikein usko, että tutkimukset pystyvät täysin tallentamaan sitä tilannetta. Mutta Suomessa kuitenkin noin joka kolmas tekee sitä ihan säännöllisesti. Aika moni muu tekee sitä sen vielä, sanotaanko, epäsäännöllisesti. Ja nyt sitten tämän vuoden alusta vapautettiin kauppojen aukioloajat. Ja on tämmöinen, hallituksella on tämä norminpurkutalko menossa ja työaikojen sääntelyä vähennetään. Mä merkkasin tuohon nuolen ja kysymysmerkin. Me ei vielä tiedetä oikeastaan, mitä tämä tulee sitten tarkoittamaan. Kuvaan ihan lyhyesti, että minkälaista se on se lapsiperhe-elämä 24-7 yhteiskunnassa. Ja yksi ydinjuttu on tämä eritahtisuus. Siinä lapset ja perheet elää eri rytmissä kuin suurin osa palveluista ja muusta yhteiskunnasta. Sitten se voi olla myös sitä, että perheen sisällä ollaan eri aikatauluissa. Lapset ja vanhemmat on eri aikataulussa. Sille on ominaista muuttuvuus ja vaihtelevuus, koska näille vanhempien epätyypillisille työajoille on tavanomaista se, että ne eivät ole säännöllisiä. Ja ennakoimattomuus on tyypillisempää tällä puolella työelämän ilmiöitä kuin verrattuna sitten säännölliseen päivätyöhön. Mutta tutkimusten perusteella me on myös opittu näkemään, että se on hyvin erilaista eri aloilla. Meillä on esimerkiksi perinteinen kolmivuorotyö sairaaloissa, tehtaissa. Se on tietyllä tavalla lapsille kuormittavaa, kuten tuo yksi esimerkki, minkä mä kerroin. Illasta aamuun, yö välissä. Lapsille on pitkiä poissaoloja ja vanhemmat ja lapset keskenään. Mutta se on toisaalta säännöllistä. Se saattaa olla aika säännöllistä. Sitten meillä on kaupan alan hyvin vaihtelevat työajat, jotka on niin kuin kiinni siitä, mikä on se palvelujen tarve. Sitten meillä on asiantuntijatyö, joka taas on yhä enemmän globaalin talouden vuoksi 24/7. Tutkijathan on yksi sitä porukkaa. Kun aamulla herää, niin on sähköpostissa materiaalia tullut eri puolilta maailmaa. Tämä voi olla itse valittua tai se voi olla sitä, että se kuuluu alaan. Sä et voi vaikuttaa mitenkään niihin omiin työaikoihin. Jotkut haluaa tehdä tämän tyyppistä työaikaa. Se sopii joillekin. Perheessä siis tämä epätyypillisyyden aste vaihtelee. Voi olla, että molemmat vanhemmat tekee epätyypillistä työaikaa tai vain toinen. Sitten se voi olla pikkusen vaan poiketa siitä perinteisestä. Tai sitten se voi olla hyvin, hyvin ekstriimiä, että se on hyvin, hyvin niin kuin vaativia työaikoja. Sitten yksinhuoltajaperheistä on sitten ihan omanlaisensa haasteet. No, me näissä tutkimuksissa on selvitetty sitä, että mitkä nämä vaikutukset on perheisiin. Ne koetut vaikutukset on sekä myönteisiä että kielteisiä. Ja tämä on aika jännä juttu, että tämä se palvelurakenne, mikä on tarjolla, vaikuttaa siihen. Esimerkiksi Suomessa, no yleensä se on vähän vaikeampaa se epätyypillisten työaikojen sovittaminen kuin päivätyön sovittaminen, mutta Hollannissa monet hakeutuu tietoisesti epätyypilliseen työaikaan, koska vanhemmat vuorottelee keskenään, he lyhentää työpäivää, molemmat vanhemmat osallistuu siihen. Jossakin Britanniassa tilanne on aika hankala. Palveluita ei ole, ne on kalliita ja työpäivät pitkiä. No, me ollaan havaittu tässä tutkimuksessa, että nimenomaan ei välttämättä ne työajat sinänsä ole se kaikkein suurin haaste perheelle, vaan niiden ennakoimattomuus. Se, että ei voi suunnitella elämää kovin pitkälle. Ja sitten ne ylipitkäksi venyvät työ- ja hoitopäivät. Ne on yleisempiä vuorohoidossa kuin päivähoidossa. Ja nämä on tekijöitä, jotka lisää vanhemmuuden stressiä ja kuormittaa lasten hyvinvointia. No, jos me vielä enemmän ajatellaan nyt lasten varhaiskasvatusta, hoitoa, hyvinvointia, niin meillä on yksi ihan iso aukkokohta. Meillä on pienet koululaiset, joilla ei ole mitään järjestettyä hoitomuotoa iltaisin viikonloppuisin. Se aiheuttaa näille perheille monenlaisia pähkäilyjä siinä vaiheessa, kun lapsi menee kouluun. Vaihtaako vanhempi alaa, jääkö kotiin, mistä hoito tälle lapselle? No, päivähoitoikäisen osalta niin se palvelujen tarjonta vaihtelee vähän kunnittain. Se on lakiperustaista, mutta sitä tarjotaan vaan niille, jotka sitä eniten tarvitsee tai välttämättä tarvitsee. Siis molempien vanhempien pitää tehdä epätyypillistä työaikaa tai yksinhuoltaja vanhemman. Eli ei saa, jos toinen on päivätyössä, toinen on vuorotyössä. Sitä ei oikeastaan ole niin paljon kuin sitä olisi tarvetta. No, haasteena on yksilölliset hoitorytmit ja eritahtisuus kavereiden kanssa ja vaihtuvat aikuiset. Ja se, että siinä on myös paljon muutakin moninaisuutta näissä lapsiryhmissä. Mutta positiivista on kodinomaisuus, yksilöllinen huomiointi, ilta-ajat, varhaiset aamut saattavat olla hyvin rauhallisia. Että siellä ei ole kuin muutama lapsi viikonloppuisin. Mutta sitten yksi epäkohta on se, että osallistuminen varhaiskasvatukseen, sanotaanko nyt koulutettujen lastentarhan opettajien tarjoamaan varhaiskasvatuksen, kaikilla ei ole siihen yhtälaista mahdollisuutta. Ja myös esiopetus ei kaikilla tavalla toteudu. Tai se aiheuttaa lapsille ylipitkiä hoitopäiviä ja monenlaista sumplimista. Ja vaikka sen eteen on paljon tehty kyllä. No, vuorohoito, kuten tuossa sanoin, niin se on suomalainen innovaatio, että missään muualla päin maailmaa ei ole yhtä kehittynyttä järjestelmää. Siinä on jo pitkät juuret ja se on rakennettu suomalaiseen järjestelmään sopivaksi. Meillähän on molempien vanhempien kokopäivätyö semmoinen, missä me erotutaan monista muista maista. Ja me on todettu, että siellä on muutama todella tärkeä asia, mikä tekee siitä varsin laadukkaan. Se pystyy pehmentämään niitä muutoksia perheiden elämässä. Ja paljon tehdään lasten pysyvyyden ja kuuluvuuden tunteen tukemiseksi ja pyritään joustavasti tarjoamaan sitä kasvatusta. Mutta toinen puoli on se, että sieltä koko ajan sieltä työelämän puolelta valuu uudenlaisia haasteita, yhä moninaisempia työaikoja. Ja siinä on tietynlainen ristiriita. Ja meidän laki ei säätele sitä, vaan tällä hetkellä vuorohoito joustaa sitten ihan kaikkeen. Ja mä näytän tässä kuviossa, me OHOI-hankkeessa on pyritty mallittamaan sitä, mitä työntekijät on kuvannut ensiksi, että se arki on erilaista, että siinä lapset tulevat ja menevät vuorohoidossa verrattuna päivähoitoon. Niin tässä keskellä on kuvattu sitä lapsen kasvatuksen keskeisiä elementtejä ja nämä nuolet kuvaa täällä sitä työelämästä nousevia paineita. Ja tämä 24-7 näkyy tässä kontekstissa kolmella tavalla. Vanhemmat on siinä, lapset on siinä, työntekijät on siinä. Eli kaikilla on oma rytminsä, moninaiset ja muuttuvat asumisjärjestelyt, työajat, omat rytmit, samoin on työntekijöillä. Työntekijät työskentelee vuorossa, vaihtuvat luonnollisesti. Eli tiettyinä ruuhka-aikoina on hyvin kiihkeä rytmistä se arki siellä vuorohoidossa. Mutta pyritään sitten tässä kontekstissa kuitenkin toteuttamaan tavoitteellista ja hyvää kasvatusta, vaikka se on vaihteleva se lapsiryhmä. Ja pyritään tukemaan perheitä, jotka on moninaisempia kuin perinteisessä päivähoitoryhmässä sen takia, kun tänne valikoituu yksinhuoltajaperheiden lapsia enemmän. No, eli paljon tulee vaikutteita vuorohoidon kontekstiin. Kaikki mahdollinen tehdään, mutta nyt mä kysyn, että voisiko työelämä lähteä näihin talkoisiin mukaan. Jos me halutaan tätä normien purkutalkoita jatkaa ja lisätä kilpailukykyä, niin jos me halutaan, että ihmiset kuitenkin tässä pystyy toimimaan, meidän täytyy lähteä myös sitä työelämää kehittämään. Esimiehen rooli on siinä keskeinen, työvuorosuunnittelu. Pystytäänkö sitä lapsen perhetilannetta ottamaan huomioon? Käydäänkö keskusteluja näistä? Uskalletaanko näistä käydä keskustelua työnantajan ja perheen välillä? Pystytäänkö takaamaan työaikojen ennakoitavuutta, pituutta ja rytmitystä, ettei lapsille tulisi niin pitkiä hoitoputkia? Voisiko lapsiperheen vanhempi valita päivätyön siinä vaiheessa, kun lapset on pieniä tai menee aloittaa koulun? Tietysti tämä koskee myös sitä työyhteisöä. Mitkä on ne pelisäännöt? Miten valmiita työyhteisöt on siihen kohtaamaan lapsiperheitä ja tukemaan toinen toisiaan? Meillä on vielä monia avoimia kysymyksiä. Kuten sanoin, lapsi tulee kouluikään, kuka hoitaa? Onko pienen lapsen vanhemman, esimerkiksi jos hän on yksinhuoltaja, otettava vastaan työpaikka, ilta, viikonloppu, yötyö, menettämättä esimerkiksi tiettyjä työttömyysetuuksia, jos vaikka se työpaikka on aika kaukana? Pitääkö ottaa? Ja me ollaan myös pohdittu sitä, että pitäisikö lapsille kuitenkin taata vapaapäiviä ja lomia. Voidaanko lasten hoitoaikojen pituudella asettaa mitään rajaa tai mitään ehtoja? Vai täytyykö meidän nyt hyväksyä kaikki? Ja se, että haastaisin myös työelämää tulemaan mukaan tähän keskusteluun ja yhdessä varhaiskasvatuksen päättäjien kanssa ja perheiden edustajien kanssa. Ja pohtimaan, mikä se on se palvelurakenne, jolla me taataan lasten ja perheiden hyvinvointi. Voisiko tässä olla kolmas sektori mukana? Pitääkö jossain tilanteessa ottaa myös lastensuojelun mukaan? Voidaanko me rakentaa vahvempia yhteisöjä? Voitaisiko me käydä tästä julkisesti laajapohjaista keskustelua? Voitaisiko me vaatia elinkeinoelämää myös pohtimaan näitä kysymyksiä? Ja mistä perheet saa tukea näiden asioiden pohtimiseen etukäteen? Erityisesti vaativissa tilanteissa, mutta muutenkin, kun he tulevat vanhemmaksi. Ja sitten ihan lopuksi vielä perheet 24-7 pohjalta meidän tämmöinen loppuyhteenvetokuvio, jossa tarkastellaan lapsiperheitä 24-7 taloudessa, miten eri suunnista me voidaan lähteä näitä perheitä tukemaan. Et on tärkeää, että meillä on laadukas varhaiskasvatus, siitä pidetään ilman muuta kiinni. Se on hyvin tärkeä. On tärkeää myös mahdollistaa työssäkäynti näille perheille. Monesti heillä voi olla taloudellisia haasteita, niin on todella tärkeää, että pääsee vanhemmat töihin, mutta meillä on niitä tiettyjä aukkokohtia siellä, joita on pohdittava. Ja me on myös pohdittava sitä, että asetetaanko me työelämälle mitään ehtoja. Ja esimerkiksi näihin varhaiskasvatuksen lakiasiakirjoihin, uskalletaanko me niihin kirjoittaa mitään rajoituksia, mitään ehtoja, vai ajatellaanko me vaan, että me kehitetään koko ajan vaan työelämän erinäiset ilmiöille joustavaa järjestelmää, vai haastetaanko me myös työelämä muuttamaan omia käytäntöjä. Myös me, siis perheitäkin täytyy vastuullistaa, perheiden tukijoukkoja, isiä, molempia vanhempia, että se on yksi tärkeä tie myös perheiden tilanteen tukemiseen. Kiitos. Mä päätän tähän.
Kiitos. Kiitos Anna erinomaisesta puheenvuorosta. Ja nyt kun täällä on ministeriön edustaja paikalla, niin mä viittaisin siihen, että kun on tämä lasten ja perheiden palvelujen muutosohjelma, niin siinähän ja kärkihankkeissa on ylipäätänsä tämä asiakaslähtöisyyden niin kuin korostaminen vastakohtana tänne organisaatiolähtöisyydelle, niin nyt tämä varhaiskasvatus, niin kuin Anna puheenvuorossakin käy ilmi, on erittäin hyvä esimerkki siitä, missä on vahva organisaatiolähtöisyys ja jossa täytyy näitä organisaatioita ajatella systeemisesti, aivan niin kuin Bronfenbrennerin kuvauksessa on, että työelämä erittäin ratkaisevasti säätelee perheiden ja lasten toimintaa, ja että tätä täytyy niin kuin laajemmalla perusteella keskustella. Se ei ole asia, joka ratkeaa lastenterhaopettaja tai mun henkilöstön koulutuksella, vaan se on systeeminen kysymys. Kiitoksia oikein paljon, ja nyt meillä on... Joo, ole hyvä.
Halusin vaan sanoa, ettei tule Annan puheesta tai diasta väärää käsitystä, että varhaiskasvatuslaki säätelee myös vuorohoitoa varhaiskasvatuksessa, mutta siellä ei ole siis vuorohoitoon erityisiä säädöksiä muuta kuin siellä se kohta, missä sanotaan, että pitää järjestää siinä vuorokauden aikana, kun on tarpeen. Ja tätähän on toivottu niitä omia säädöksiä, mutta vielä ei ole saatu läpi. Mutta ettei tule sitä kuvaa, ettei varhaiskasvatuslaki säätelisi vuorohoitoa. Kyllä säätelee.
Kyllä, mutta siellä on, mitä ei ole vielä säädelty. Ja sitten tämä vakava kysymys, mikä on tämä lapsen oikeus vapaa-aikaan ja mikä on se päivähoito, päivän pituus. Sitä keskustelua pitää kyllä Suomessa käydä lasten hyvinvoinnin takia. Ja nyt meillä on sitten viimeinen puheenvuoro, jonka täällä pitää Vanhempainliiton Suomen Vanhempainliiton toiminnanjohtaja Ulla Siimes Helsingistä. Ja on hyvä päätös näille puheenvuoroille. Välittömästi sen jälkeen pyydän sitten, että ne, jotka ovat puheenvuoron käyttäneet, tulee tähän etualalle, siirretään tuolle. Ja silloin ollaan kaikki yleisön käytettävissä. Meillä paneelissa ei ole mitään alkupuheenvuoroja, vaan varautukaa jo miettimään kysymyksiä, voitte nyt sitten esittää kysymyksiä, koska tässä tämän päivän aikana on ollut niin vähän tilaisuutta keskustelua. Ole hyvä.
Kiitoksia. Ja kiitos erinomaisesta alustuksesta tähän perheystävällisyyteen ja työpaikkojen perheystävällisyyteen. Sanon ihan alkuun, ennen kuin menen tuohon omaan asiaan, niin varsinaisesti, että Suomen Vanhempainliittokin on mukana mielellään kehittämässä perheystävällisempää työelämää ja on mukana muun muassa Väestöliiton perheystävällinen työ -hankkeessa. Ja me viestitään tietenkin vanhemmille siitä, että perheystävällinen työ olisi tärkeää, mutta vanhemmat eivät yksin voi sitä asiaa viedä eteenpäin. Että vaikka vanhemmat kuinka työpaikoillaan yrittäisivät edistää perheystävällistä työtä, niin se ei etene, jos ei sieltä myöskin työnantajan puolelta tulla vastaan. Ja on tärkeää, että siitä puhutaan myös siellä. Mutta erinomaista, että olette vielä näin perjantai-iltapäivällä. Mä mietin, että mulla on viimeinen perjantai-iltapäivän puheenvuoro, että kuinka käy, kuinka täynnä sali on, mutta upeasti olette päivän jaksaneet. Mennään siis vanhempien näkemyksiin varhaiskasvatuksesta. Sanon Vanhempainliitosta muutaman sanan sen vuoksi, että se ei välttämättä ole kaikille tuttu. Mistä Vanhempainliitto koostuu ja mitä me oikein tehdään? Vanhempainliitto on vanha järjestö. Ollaan tehty jo lähes 110 vuotta kasvatuskumppanuutta. Eli ollaan siellä kodin ja koulun yhteistyön kentällä, kodin ja varhaiskasvatuksen yhteistyön kentällä. Ja se on sitä ihan meidän ydintyötämme. Vanhempainliittoon kuuluu lähes 1400 vanhempainyhdistystä ympäri Suomea. Eli päiväkotien ja koulujen vanhempainyhdistykset on meidän jäsenyhdistyksiä. Ja näin ollen voitte ymmärtää, että siellä meidänkin kentällä, siellä on se koko vanhemmuuden kirjo. A:sta Ö:hön kaikenlaiset vanhemmat on siellä meidän jäsenyhdistyksissä jäseninä. Ja se kaikki näkyy siinä meidän toiminnassa. Ja meidän missiosta, vaikka me puhutaan vanhempaintoiminnasta ja vanhemmuudesta, niin tietenkin se lapsi on siellä toiminnan keskiössä, että me ei saada missään tapauksessa unohtaa eikä ohittaa sitä lasta, vaan se on aina siinä meidän toiminnassa ytimessä. Hienoa olla täällä puhumassa. Täällä istuu ihmiset, jotka ovat tehneet tämän selvityksen. Opetus- ja kulttuuriministeriö vuonna 2014 selvitti laajasti vanhempien näkemyksiä varhaiskasvatuksesta. Ja tämä on upea selvitys sen takia, että koskaan aikaisemmin näin laajasti ei ole selvitetty, että mitä vanhemmat ajattelee varhaiskasvatuksesta. Nyt tietenkin on mielenkiintoista nähdä, että kun varhaiskasvatuslakia on muutettu, niin näkyisikö se jollain tavalla vanhempien vastauksissa, mutta vielä me ei sitä tiedetä. Katsotaan, tuleeko jossain vaiheessa sitten seurantaa tälle selvitykselle. Mutta vanhemmat ajattelee varhaiskasvatuksesta positiivisesti. Vanhempien mielestä se on tärkeä palvelu, totta kai ensisijaisesti sen takia, että se mahdollistaa sen, että vanhemmat käyvät työssä. Se näkyy niistä vastauksista, että vanhempien mielestä se mahdollistaa vanhempien työssäkäynnin, mutta se mahdollistaa myöskin lasten kaverisuhteet, lasten pääsyn varhaiskasvatustoimintaan ja sitten lasten tuen oppimiseen ja kehitykseen. Vanhemmat on myös todennut silloin selvityksessä, että varhaiskasvatuksen saatavuus on hyvä. Aukioloajat on riittävän joustavat, vaikka tästä vuorohoidosta esimerkiksi puhutaan, sitä ei välttämättä ole kaikkialla Suomessa saatavissa, niin keskimäärin vanhempien mielestä asia on kohtuullisen hyvin. Henkilökunta on ammattitaitoista, toiminnan sisällöt monipuolisia, asiakasmaksutkin on siinä kohtaa ollut vanhempien mielestä kohtuullisia. Vanhemmat arvostaa kasvatuskumppanuutta, eli sitä, että siellä varhaiskasvatuksen ammattilaiset tekee yhteistyötä vanhempien kanssa. Sieltä tulee se ammatillinen osaaminen sieltä henkilöstön puolelta ja sitten se kokemusasiantuntijuus vanhemmalta. Vanhempien mielestä heidän näkemyksensä siitä kasvatustyöstä tulee kuulluksi varhaiskasvatuksessa ja kasvatuskeskustelua käydään säännöllisesti. Eli vanhempien mielestä varhaiskasvatus on aika hyvällä tolalla. Tässä ehkä myös näkyy se, että Suomessa perinteisesti sekä koulutusta että varhaiskasvatusta tai koulutusta ja varhaiskasvatuksesta lähtien arvostetaan ja siihen luotetaan. Käy helposti myös niin, että kun sitä tiedetään, että siellä on ammattilaiset hoitamassa sitä kasvatus- ja koulutustehtävää, niin vanhemmat ajattelee, että no hoitakoon ne oman hommansa ja me hoidetaan täällä kotona oma hommamme. Ja sitten välttämättä siinä ei päästäkään siihen kasvatuskumppanuuteen tai keskusteluun siitä, että mitä me yhdessä tälle asialle tehdään. Et luotetaan vahvasti siihen, että ammattilaiset kyllä tietää, miten siellä hommat pitää hoitaa ja me sitten hoidetaan kotona oma hommamme. Tässä selvityksessä totta kai tulee myös kritiikkiä sille varhaiskasvatuksen toiminnalle ja parannettavaa siellä vanhempien mielestä on muun muassa yhteistyön muodot ja tiedon kulku. Eli vanhemmat kokee, että he eivät välttämättä pääse osalliseksi siihen varhaiskasvatusyksikön toimintaan. Vanhemmat myös siinä kohtaa vähän mietti sitä, että pääseekö lapset osalliseksi varhaiskasvatusyksikössä siihen toimintaan. Vanhempien huolenaiheita oli suuret ryhmäkoot, joka tietenkin on tässä keskustelussa nyt sit viime aikoina toistunut ja tullut esiin. Ja edelleen vanhemmat on siitä huolissaan. Ja vanhemmat ovat kovasti kunnissa sitten pyrkineet vaikuttamaan siihen, että ryhmäkokoja ei entisestään kasvatettaisi. Henkilökunnan vähyys ja vaihtuvuus. Eli vanhemmat tietenkin toivoo, että sillä omalla lapsella olisi siellä se tuttu ja turvallinen kontakti siellä varhaiskasvatuksessa. Mutta kun totta kai on selvää, että naisvaltaisella alalla sen lisäksi, että tulee ihan normaalia poissaoloja töissä, niin sitten se naisvaltaisuus näkyy siellä. Sitä vaihtuvuutta vanhempainvapaiden ja perhevapaiden vuoksi tulee henkilökunnassa paljon, niin se huolettaa vanhempia. Sijaisjärjestelyjen toimivuus. Ei välttämättä pystytä ottamaan sijaisia tai sijaiset on aina vaihtuvia henkilöitä. Vanhemmat myös esitti huolensa siitä, että jos lapsi tarvitsee erityistä tukea, niin se ei välttämättä toteudu varhaiskasvatuksessa. Ja yksi iso huoli on tilojen turvallisuus ja terveys ja etenkin sisäilma näkökulmasta. Keväällä tuossa oli varhaiskasvatussuunnitelman verkkokommentointi ja siinä vaiheessa tietenkin me mielenkiinnolla seurattiin sitä, että mitä vanhemmat sanoo varhaiskasvatussuunnitelman perusteista ja minkälaisia asioita vanhemmat siinä tuo esiin. No ei ihan hirveästi minkäänlaisia, vanhemmat eivät olleet kovin aktiivisia siinä ottamaan kantaa, vaikka mekin tietenkin kovasti yritettiin houkutella vanhempia siihen vastaamaan ja pohtimaan sitä omaa näkemystään. Mutta sieltä muutamia asioita kuitenkin nousi esiin. Ja erityisesti liittyy osallisuuteen, eli vanhemmat toivoo sitä, että vanhemmat pääsee mukaan siihen varhaiskasvatuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Totta kai ensisijaisesti siitä oman lapsensa näkökulmasta, eli halutaan vaikuttaa siihen varhaiskasvatussuunnitelmaan, mikä omalle lapselle tehdään, mutta myös koko yksikön näkökulmasta ja ehkä vielä myöskin kuntakohtaisesti tai varhaiskasvatuksen järjestäjäkohtaisesti laajemmin. Eli vanhemmat toivoo pääsevänsä mukaan. Ja vanhemmat toivoo myös, että heidän osaamista hyödynnetään. Eli vanhemmilla on, kun siellä on se koko vanhemmuuden kirjo näkyvissä, niin siellä on paljon kaikenlaista osaamista, jota voidaan hyödyntää varhaiskasvatuksessa. Ja sitten ehkä detalji, mutta kuitenkin vanhemman näkökulmasta tärkeä asia on vanhempainiltojen kehittäminen. Toki varhaiskasvatuksessa vanhemmat kohtaa niitä päiväkodin ammattilaisia päivittäin lähestulkoon, kun he tuovat ja hakevat varhaiskasvatukseen lastaan, mutta sitten isommin ja laajemmin asioita käsitellään vanhempainilloissa. Ja vanhemmat toivoo, että niissä vanhempainilloissa sen informatiivisen osuuden lisäksi, niin siellä oikeasti pääsisi tutustumaan muihin vanhempiin, pääsisi vaihtamaan ajatuksia muiden vanhempien kanssa, pääsisi puhumaan niistä yhteisistä asioista. Tulisi tutuksi muiden vanhempien ja koko päiväkodin aikuisten kanssa. Varhaiskasvatuslaki on teille tietenkin suuremmalle osalle ihan tuttua kauraa, mutta nostan sieltä esiin kuitenkin sen, että siellä ihan selkeästi sanotaan, että vanhemmille ja huoltajille on annettava mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa lapsensa varhaiskasvatuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Lapsikohtaisesti, mutta myös sitten koko yksikkökohtaisesti. Eli toimintayksiköissä järjestettävään varhaiskasvatukseen myös vanhempien ja huoltajien täytyy päästä vaikuttamaan. Ja mitä se sitten vaatii käytännössä? Se vaatii semmoista pientä asennenaksautusta. Kyllä me tuolla varhaiskasvatuksen puolella, kun paljon käy, niin kyllä siellä yleensä on halu ottaa vanhemmat mukaan toimintaan. Useinkaan ei ole kysymys siitä, että päiväkodin ammattilaiset sanoisivat, että ei me niitä vanhempia haluta tänne sen kummemmin vaikuttamaan näihin asioihin, vaan kysymys on siitä, että mietitään, että miten me sitten oikein tehdään se. Ja se ei välttämättä tarvitse kovin suuria asioita. Se vaatii asenteen muuttamista ja sitten se vaatii sitä, että pienin askelin ihan käytännön toimintatavoilla viedään eteenpäin sitä, että vanhemmat pääsee osallistumaan, vanhemmat pääsee mukaan. Mutta se vaatii myöskin sitä luottamusta. Eli vanhempien luottavat tälläkin hetkellä siihen varhaiskasvatukseen, mutta vaatii myös luottamusta toiseen niin kuin molempiin suuntiin, että vanhemmat luottaa varhaiskasvatuksen ammattilaisiin ja ammattilaiset vanhempiin. Että tässä ollaan yhteisellä asialla ja me uskalletaan puhua vaikeistakin asioista, uskalletaan viedä yhdessä sen yksikön toimintaa eteenpäin ja avata niitä asioita ja keskustella tärkeistä asioista. Tuossa lounalla puhuttiin siitä, että vanhempien pitää tulla tutuksi sen toiminnan kanssa. Vanhempien pitäisi päästä näkemään ihan sitä päiväkodin tai varhaiskasvatusyksikön arkea. Ei pelkästään avoimiin oviin tai äitien päiväkahveille tai isän päiväkahveille, vaan ihan normaaliin päiväkoti- tai varhaiskasvatuspäivään. Se voi olla joku tuokio, se voi olla niin, että vanhemmat tulee vaikka seuraamaan jotain tuokiota tai tekemään lasten kanssa sinne päiväkotiin jotain. Mutta niin, että he näkevät sitä ihan normaalia arkea. Silloin myöskin vanhempien odotukset siihen varhaiskasvatukseen asettuu tavallaan oikealle tasolle. Mä nostan esiin nämä niin sanotut vaikeat vanhemmat. Eli semmoiset vanhemmat, joilla on kauheasti vaatimuksia, että mun lapselle pitäisi olla sitä ja mun lapselle pitäisi olla tätä ja mun lapselle pitäisi olla tuota. Niin ne varmaan asettuu tavallaan oikeisiin mittasuhteisiin silloin, kun vanhemmat tuntee sen päiväkodin arjen, että mitä siellä oikeasti päivän aikana voidaan tehdä ja mitä siellä ei voida tehdä. Eli rohkeutta ja avoimuutta siihen, että kohdataan ihan siellä arjessa. Kasvatuskumppanuus on tuossa toisessa pollukassa. Kasvatuskumppanuus sanana putoaa pois tai on pudonnut pois sieltä perusopetuksen opetussuunnitelmasta ja putoaa myöskin varhaiskasvatussuunnitelman perusteista. Me ei olla Vanhempainliitossa oltu ihan sitä mieltä, että välttämättä olisi kannattanut sitä termiä hukata, koska kasvatuskumppanuus on meidän mielestä ollut semmoinen aika vahva sana siihen, että me tehdään asioita yhdessä. Ja sitten kun se muuttuu sanaksi yhteistyö, niin se kuulostaa omaan korvaan ainakin siltä, että saattaa jotain väljentyä tavallaan siinä yhteisessä työssä. Mutta yhtä kaikki, tärkeintä on se, että sitä yhteistä työtä tehdään ja siinä arvostetaan molempien osapuolten osaamista. Nostan esiin tuolta vielä tuon yhdessä toimimisen ja yhteisöllisyyden. Ne voi olla pieniä asioita, niin kuin äsken sanoin, mutta se arjen tuntemus on tärkeää. Toisaalta sitten niitä semmoisia koko perheiden yhteisiä tapahtumia, vanhempien yhteisiä tapahtumia, koko yhteisön yhteisiä tapahtumia, missä kaikki pääsevät mukaan ja kaikki saavat olla mukana. Ja on helppo matalalla kynnyksellä tulla. Et vaikka me todettaisiin, että päiväkodin ovet on auki, että tämähän on julkista toimintaa, että tervetuloa vaan seuraamaan, niin vanhemmathan eivät tule, jos ei sitä jollain tavalla rakenteista. Eli sinne täytyy varata niitä hetkiä, täytyy olla joku kalenteri, josta sä varaat, että hei, mä tuun tiistaina kello 9-11 seuraamaan, mitä täällä tapahtuu. Tai että meillä on luistelua ensi viikon keskiviikkona, tuleeko joku vanhemmista sitomaan luistimen nauhoja meidän kanssa. Tai että se on joku erillinen tapahtuma, jossa sitten pystytään kohtaamaan. Parhaimmillaan meidän mielestä se yhteinen työ muodostaa siitä päiväkodista tai varhaiskasvatusyksiköstä, mikä se sitten onkaan, semmoisen yhteisön, jossa kaikki tuntevat olevansa osa sitä yhteisöä. Niin lapset, niin päiväkodin aikuiset, ammattilaiset kuin vanhemmatkin. Ja vanhempien näkökulmasta se parhaimmillaan tukee sitä vanhemman omaa kasvatustyötä. Eli kun oppii tuntemaan oman lastensa kavereiden vanhempia, niin on tosi helppo toimia siinä yhteisössä. On helppo pyytää niitä kavereita käymään myöskin kotona ja hoitaa myös vapaa-ajalla niitä kaverisuhteita ja vanhempien keskinäisiä suhteita. Toisaalta se voi tuoda arvokasta vertaistukea siihen omaan vanhemmuuteen. Pääsee jakamaan niitä itseään huolettavia asioita muiden samassa tilanteessa olevien vanhempien kanssa. Ja väitän, että se tukee myös arvokkaalla tavalla sitä varhaiskasvatusyksikön kasvatustyötä, kun vanhemmat tuntevat hyvin toisensa ja haluavat olla osa sitä yhteisöä, jossa heidän lapsensa päivittäin ovat. Ja ennen kaikkea se mun mielestä vaatii johtajuutta, että sitä toimintakulttuurin muutostakin täytyy johtaa. Se ei muutu itsestään, vaan pienin askelin hyvän johtamisen kautta sitä voidaan muuttaa. Sitten kun me ajatellaan Vanhempainliiton näkökulmasta, niin kuin sanoin, niin meillä kun näkyy se koko vanhemmuuden kirjo, niin se myöskin tarkoittaa sitä, että aika usein, jos me jotain sanotaan tai jos me ollaan jotain mieltä, niin me valitaan se keskiarvo, koska me ei voida yleensä ottaa kumpaakaan äärilaitaa mihinkään asiaan. Eli kun me puhutaan, että vanhemmat on keskimäärin tyytyväisiä varhaiskasvatuksia ja keillä on keskimäärin tämmöisiä ja tämmöisiä huolenaiheita, niin sitten meidän täytyy aina erikseen olla vähän huolissamme joistakin asioista. Mä nostan sieltä esiin ainakin sen, että vanhemmilla ja perheillä on hirveän erilaisia taustoja ja tilanteita. Jos me ajatellaan eri kieli- ja kulttuuritaustaisia vanhempia, heidän saamisensa mukaan siihen yhteisöön on ihan erilaista työtä kuin niiden ihmisten, jotka hyvin taitavat suomen kielen ja ovat suomalaisessa yhteiskunnassa mukana. Ja näissä tilanteissa meidän täytyisi aina muistaa myös heidän taustansa. Meillä on paljon perheitä, joissa asiat ei ole hyvin. Siellä on sairauksia, vammoja joko aikuisella tai lapsella. Siellä voi olla sosiaalisia ongelmia, siellä voi olla vaikka mitä taustalla. Ja miten me saadaan myöskin tämmöiset perheet ja vanhemmat pysymään kelkassa siinä varhaiskasvatuksessa, heidät käyttämään niitä varhaiskasvatuspalveluja, joita meillä on tarjolla, ja miten me saadaan nämä perheet käyttämään niitä maksimaalisesti. Erityisen huolestuttavaa mun mielestä tässä varhaiskasvatusoikeuden rajauksessa on se, että jos siellä on perheitä tai lapsia, joita se varhaiskasvatus hyödyttäisi, niin niissä perheissä, joissa asiat ei ole hyvin, niin ei välttämättä osata vaatia tai hakea sitä varhaiskasvatusta siinä laajuudessa, kun tarvittaisi. Laitoin tuonne kysymysmerkin tuonne ylös sen takia, että nämä on muutenkin pohdittavia asioita, mutta kyllä mun mielestä lähtee siitä, että niin kuin ihan kaikissa perheissä, että miten siihen varhaiskasvatukseen ylipäätään päädytään tai miten lapsi päätyy johonkin tiettyyn varhaiskasvatusyksikköön, miten paljon me oikeasti voimme valita sitä, minne me lapsemme päivittäin viemme. Eli kuntien palvelujärjestelmät, palvelurakenteet on hyvin erilaisia. Vanhemmat kun hakee johonkin varhaiskasvatuspaikkaan, vaikka tekisi kuinka huolellista taustaselvitystyötä ja haluaisi tiettyyn päiväkotiin, juuri tuohon päiväkotiin minä lapseni haluan, niin välttämättä et saa, voi olla, että se valikoituu se paikka ihan satunnaisesti, mihin lapsi varhaiskasvatukseen päätyy. Eli miten paljon meillä on sitä todellista valinnan mahdollisuutta sen mukaan, että minkälainen perhe on kyseessä ja minkälainen varhaiskasvatuspaikka on kyseessä. Ja nyt tässä tilanteessa, kun lakiin tehtiin rajauksia ja ryhmäkokoja kasvatetaan ja nyt eri kunnat tekee erilaisia rajauksia ja erilaisia päätöksiä oman kuntansa suhteen, niin meillä väistämättä käy niin, että ääripäät kunnissa on tosi kaukana. Joissakin kunnissa halutaan siihen varhaiskasvatukseen satsata ja tarjotaan hyvin laadukasta varhaiskasvatusta. Ja joissakin kunnissa sitten mennään niin minimiin kuin on mahdollista. Eli lapset eriarvoistuu väistämättä näiden päätösten myötä. Viimeisenä nostin sinne sen lapsen edun, eli ylipäätään, miten meillä toteutuu varhaiskasvatuksessa lapsen etu vai toteutuuko se. Välillä tuntuu näissä viimeaikaisissa keskustelussa jopa siltä, että lapsen oikeuksien sopimusta käytettiin lapsen oikeuksia vastaan. Ja ihan aina ei oltu loppuun asti mietitty, että miten se lapsen etu toteutuu näissä ratkaisuissa. Ehdottomasti toivon, että viette omissa kunnissanne eteenpäin sitä viestiä, että lapsen edun toteutuminen pitää aina arvioida silloin, kun lapseen liittyviä päätöksiä tehdään. Ja varhaiskasvatus on mitä suurimmassa määrin lapsen oikeuksiin vaikuttava asia. Ja silloin aina, kun tehdään siihen liittyviä päätöksiä, niin täytyy arvioida, miten lapsen etu toteutuu. Tästä en sano muuta kuin sen, että vanhempaintoiminta on tietenkin meidän mielestä merkityksellistä. Sen lisäksi, että vanhemmat pitää päästä mukaan ja osallisiksi siihen varhaiskasvatusyksikön toimintaan, niin vanhempien on tärkeää myöskin omaehtoisesti viedä niitä asioita eteenpäin. Eli ei tarvitse olla niin, että päiväkodin tai varhaiskasvatusyksikön aikuisten ja kasvattajien täytyy huolehtia vanhempaintoiminnasta, vaan vanhemmat voivat myöskin omaehtoisesti koota joukkonsa ja kokoontua omassa yksikössä ja viedä vanhempien yhteistä asiaa eteenpäin. Meidän mielestä vanhempaintoiminta on sellaista, joka tukee lapsen oppimista ja kasvua, vanhempien keskinäistä vuorovaikutusta ja luottamuksen ilmapiiriä. Tietenkin yksikkötasolla, mutta kunnassa ja koko yhteiskunnassa. Kiitos.
Kiitos. Todella hieno päätös ja muistutti, että lapset ja vanhemmat muodostavat sen ydinyksikön ja sitten heille näitä yhteiskunnan palveluja tarjotaan. Kiitoksia kovasti. Ja nyt on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja keskustella asioista vielä. Meillä on tässä tämmöinen reilu parikymmentä minuuttia aikaa siihen, että olkaa hyvät kaikki, jotka olette käyttäneet puheenvuorot, niin tulkaa tänne etualalle ja Päivi on tässä nyt luonut sitten toimia puheenjohtajana, puheenvuorojen jakajana, niin että täällä on toinen mikki sitten käytettävissä.
Onko sille puolelle kaikki vai?
Joo.
Itse en laittanut mikkiä päälle, vaikka meinasin just sanoa, että täytyy mikkiin puhua. Eli onko kaikille siellä tuolit? Ja nyt mulla on toinen mikrofoni tässä. Ja sitten voin kierrättää sitäkin, jos te käytätte sitten sitä siinä. Tai tätä pystyy myös käyttämään. Eli nyt onko kukaan ehtinyt miettiä kysymyksiä puhujille tästä koko iltapäivän tai aamupäivänkin annista? Mä voisin itse esittää semmoisen kysymyksen tässä, että ehkä lapsiasiavaltuutettu nosti muutamassa kohdassa esiin tämän poikien erityisen tilanteen tai huolen siitä poikien asiasta. Ja ajattelin tuossa vanhempainyhdistyksenkin puheenvuorossa, että mitä ajattelet tästä isien ja äitien ja poikien ja tyttöjen sitten tavallaan, että miten tämmöinen tasa-arvo niin kuin sukupuolten näkökulmasta, ja muutkin saa sitten vastata.
Tämä on hyvä kysymys, ja tässä just oman päiväkodin vanhempainyhdistyksessä tästä keskusteltiin, ja on tietenkin Vanhempainliitossakin semmoinen teema, mitä me mielellämme pidämme yllä. Haluamme kannustaa isiä myös mukaan siihen yhteisön toimintaan, mutta väittäisin myös niin, että kun katsoo pääkaupunkiseudulta käsin esimerkiksi juuri päiväkotien vanhempainyhdistyksiä, niin yhä enemmän isät ovat niissä mukana, eli näkisin, että se ilmiö sieltä pääkaupunkiseudulta pikkuhiljaa nousee, että isät ovat siinä ihan samalla tavalla mukana kuin äiditkin, ja niin kuin usein ilmiöt, niin ne lähtee tuolta pääkaupunkiseudulta ja pikkuhiljaa sitten leviää kautta Suomen. Eli olisi tosi tärkeää, että myöskin isät olisivat osa sitä yhteisöä, ei pelkästään äidit.
Onko muilla, haluatko Lea sanoa tähän?
Ei, mutta mulla on kysymys, jonka mä esitin aikaisemmin, ja mä olisin kysynyt, että kun nyt on tulossa tämä suunnitelma, tämä varhaiskasvatussuunnitelma, että millä tavalla siellä on nämä eri-ikäiset lapset otettu huomioon?
Joo, kiitos kysymyksestä. Tämä on puhututtanut monia muitakin, ja meillä ei ole siellä nyt eri-ikäisiä lapsia eritelty erikseen, eli se on aika yleisellä tasolla se perusteteksti kirjoitettu, eli ei ole mitenkään niin kuin, että alle 3-vuotiailla tätä tai yli, koska me nähdään niin, että lapsen kehitys on yksilöllistä, ja siinä ei voi niin kuin, mitenkään erotella, että 3-vuotias on tietynlainen, ja me koettiin se aika vaikeaksi näin lyhyessä ajassa lähteä kirjoittamaan ihan yksityiskohtaisesti auki.
Muita kysymyksiä siellä? Mä tähän moniviestintä varten tuon tämän.
Joo, mä oon Eija Siikamäki ja mä oon varhaiskasvatusta tutkinut. Miksi sitä kuuluu? Mä oon varhaiskasvatusta tutkinut ja hallintotieteilijä. Ja mä ottaisin esille sen, mitä sivuttiin tuossa aamun luennossa, oli tämä globaalisaatio. Globaalit haasteet versus lokaali kehittäminen, joka on hyvin niin kuin tärkeä ilmiö, joka oli siinä Pohjoismaisessa seminaarissa, ja siellä tuli esille se, ja tämä testausvimma, mikä tuli siinä aamun luennossa, niin nyt kun on tullut esille tämä OECD:n suunnitelma, että tehtäisiin tällainen baby PISA, jolla testattaisiin useammassa maassa alle kouluikäisiä lapsia, niin siitä keskusteltiin Pohjoismaisessa seminaarissa, ja se Ruotsin edustaja, joka on ollut 40 vuotta alalla hallinnossa, esiopetuksessa, hän sanoi niin, että he kyllä pohtivat, että aikovatko he maksaa, että se maksaa, mitä hyötyä siitä on, miten se toteutetaan, ketkä on testaajina, koska niitä lapsia ei voi samalla tavalla testata kuin kouluikäisiä. Tästä tarvittaisiin yhteiskunnallista keskustelua näistä globaaleista assessment-virtauksista, että mitä me otetaan, ja yhteiskunnallinen keskustelu, jonka pohjalta me tehtäisiin se päätös. Että jos saan joltain kommenttia tähän.
Kiitos. Joo, mä voin lyhyesti vastata. Tuossa omassa puheenvuorossani kerkesin vaan tosi lyhyesti tähän viitata, mutta tosiaan nyt sekä EU-sektorilla että OECD-sektorilla myöskin olen käsittänyt, että UNICEFissa on kova tarve lähteä mittaamaan varhaiskasvatuksessa lasten outcomesia eli oppimistuloksia, ja me on tietysti yritetty tätä jo monta vuotta tavallaan niillä sektoreilla tuoda esiin, että Pohjoismaiden ja myös Suomen kanta on se, että me emme aseta lapselle oppimistavoitteita varhaiskasvatuksessa, jolloin niitä ei myöskään haluta eikä voida mitatakaan suomalaisessa varhaiskasvatuksen kontekstissa. Nyt OECD kuitenkin ajaa vahvasti tämmöistä niin kutsuttua baby-pisaa eteenpäin. Ja me ollaan tilanteessa, jossa Suomikin joutuu tähän yhteiskunnallisesti ihan nyt lähiaikoina puuttumaan. Seuraava OECD-kokous on marraskuun alussa. Mä oon taas sinne menossa, kun siellä Suomea edustan, ja saamme lisätietoa OECD:n suunnitelmista. Ja siitä on rakentumassa oikeasti tämmöinen PISA pienille lapsille. Mutta katsotaan sitten, miten maat innostuu siihen mukaan lähtemään ja minkälaiseksi se kehittyy. Ja Eija viittasi tuossa viime viikon meidän pohjoismaiseen tai kansainväliseenkin varhaiskasvatusseminaariin, ja sielläkin paneelissa käytin sen puheenvuoron, sanoin, että jos tämmöinen baby-pisa tulee, jota en tällä hetkellä itse lainkaan toivo, niin jos se tulee, niin meidän täytyy sitten pystyä vaikuttamaan sen arvioinnin sisältöön ja menetelmiin, mutta katsotaan nyt, miten asiat menee. Mutta joka tapauksessa keskustelua tästä on tulossa myös Suomessa yhteiskunnallisesti.
Mä toivoisin, että tähän keskusteluun nyt otettaisiin mukaan tutkijoita, koska tälle on niin paljon näyttöä, että ne ovat epäluotettavia ne mittaukset, joita tehdään näin pienille lapsille, koska lasten kehitys etenee nykäyksittäin eri aloilla ja milloin kehittyy mikäkin alue. Ja meillä ei ole sellaisia mittareita, joilla olisi ennustearvoa myöhempään kehitykseen. Ne ovat hyvin summittaisia. Ja silloin, mitä nämä mittarit palvelevat? Ja ne stressaavat henkilökuntaa, ne suuntaavat sitä toimintaa, ne stressaavat koteja. Ja tätä pitää niin kuin voida torjua tätä vaatimusta, koska nämä OECD:n tavoitteet, ne ovat talousjärjestön tavoitteita. Ja siellä ei ole tämän alan asiantuntijoita.
Joo, Liisa Keltikangas. Jatkaisin ihan tätä samaa, että tutkimusnäyttö on ihan yksiselitteinen. Niistä ei ole mitään muuta kuin haittaa. Juuri sen takia, että kun meillä ei ole näitä testejä, joten ennustearvo olisi tulevaisuuteen jotakin. Jos näillä on taloudellisia tarkoituksia, niin silloin voisi tietysti nostaa esille, että tämä on äärettömän suuri turha kuluerä, josta ei seuraa muuta kuin ongelmia.
Hyvä kommentti. Haluaisin kuitenkin, tästä keskusteltiin vähän tuolla tauollakin, niin ihmiset ajatteli vähän, että toivot ja uskot, että mitä tapahtuu, ei ollut ihan yksimielisiä, että yleisöstä ja paneelista toivoisin, että äänestystä, että kenen mielestä olisi hyvä, että tulisi tämmöinen baby-pisa.
Ennen kuin voi äänestää, täytyy tietää oikeasti, mitä se tarkoittaisi. Et voidaan toki äänestää, mutta siinä on niin monia näkökulmia, että täytyisi ensin avata aika tarkkaan, että mitä se tarkoittaisi, jos se tulisi tai ei tulisi. Että kuinka vaan.
Saanko sanoa tähän näkökohdan, joka tuli esille päivähoidon kasvatustavoitekomiteassa, jossa olin aikoinaan silloin 1980 mukana, ja jonka työn tuloksena laadittiin päivähoidon kasvatustavoitteet, jotka olivat Suomessa voimassa 32 vuotta. Ja joissa tavoitteet asetettiin nimenomaan sille toiminnalle, ei lapsille. Ja minun puolesta arvioitakoon sitä toimintaa, kaikkia niitä ehtoja ja edellytyksiä, joilla sitä päivähoitoa ja varhaiskasvatusta järjestetään. Opettajien pätevyyttä, opetussuunnitelmia tai mitä toimintasuunnitelmia, puitteita, tiloja, pihoja, luontoyhteyksiä. Kaikkia näitä, mitkä ovat niitä tärkeitä elementtejä, mutta ei niitä lapsia. Lapset kehittyvät niissä puitteissa, joita heille tarjotaan. Siinä on baby-pisa.
Tässä tuli määriteltyä positiivisella tavalla.
Nyt voidaan
ajattelin sitä, että kuinka moni teistä uskoo, että tulee semmoinen, missä arvioidaan näitä pieniä lapsia. Kuinka moni uskoo, että se tulee, siis riippumatta siitä omasta toivomuksesta?
Sitä tehdään jo muissa maissa.
Niin, sitä mä ajattelin, että varmaan jo. Niin kuin...
Sitä tehdään, mutta sitä vaaditaan Pohjoismaihin.
Niin, sitä mä ajattelin kysyä, että kuinka moni uskoo, että se tulee Pohjoismaihin?
Nyt pohjoismaisesta rintamasta vielä Tanska on livennyt jo rintamasta, eli Tanskahan mittaa pienten lasten oppimistuloksia esimerkiksi kielellisyydessä, matematiikassa, äidinkielessä.
Tämä kuvastaa vain sitä, että aika harva niin kuin ajattelee, että se on hyväksi, ja silti kuitenkin se tulee ja tapahtuu. Että tavallaan, vaikka nämä on ihmisten yhteiskuntia ja ihmiset tekee nämä asiat, niin tuntuu joskus, että ne etenee niin kuin luonnonvoimat, että aika vaikeaa on niihin vaikuttaa, ja siksi tässä oikeastaan provosoin ja agitoin vähän sitä ajattelua, että mitä me voimme tehdä, että me voimme vaikuttaa tässä yhteiskunnassa, että mitä voi tehdä tutkijat ja käytännön ihmiset ja politiikan tekijät ja muut, että aika paljon tarvitaan yhteistyötä ja myös sitä, että jokainen sit sanoo sen oman mielipiteensä ääneen. Haluatko tähän vielä joku kommentoida? Ajattelin, Kirsi, onko sulla niin kuin minkälainen neuvottelumahdollisuus tai minkälaiseksi sä koet sen tilanteen, kun sä meet sinne puhumaan?
No, siellä OECD:ssä tilanne on se, että Pohjoismaita kuunnellaan tosi tarkkaan, koska pohjoismainen varhaiskasvatusjärjestelmä, niin kuin sitä pidetään ihanteellisena monellakin suunnalla. Mutta toisaalta esimerkiksi Aasian maista ja monista anglosaksisista maista tulee se ihan järkyttävä testaamisen paine. Et me ollaan sit siinä tavallaan sit kuitenkin aika pieni vähimmästö ja pieni ääni, mutta kyllä me kovasti ollaan tätä meidän näkökulmaa siellä esiin tuotu. Itse asiassa se, mitä tässä sanottiin aikaisemmin, mitä Lea sanoi, että minkälainen se arviointi voisi olla, niin itse asiassa sitä mekin on mietitty, että me myös Suomessa tarvitaan varhaiskasvatuksen sellaista arviointia, joka nostaa esiin sitä palvelun merkityksellisyyttä lapselle ja vanhemmille ja yhteiskunnalle, mutta me ei mielestämme tarvita sitä lasten oppimistulosten arviointia.
Mä uskoisin, että tässä on se tie eteenpäin, että nyt kiiremmän kaupalla kehittämään Suomessa sellainen arviointimenetelmä, jota voi tarjota malliksi sinne OECD:lle ja UNICEFille.
Ja Maailmanpankki.
Nyt Maarit, annatko Lea sen vaikka siitä sen?
No, sanon pari sanaa, ajatellen tätä lasten arviointia. Siis mä itse mietin, kun kuuntelin tätä Baby Pisa-keskustelua, että esimerkiksi tällä hetkellä, tai meillä on pitkään ollut neuvola, yksi paikka, joka seuraa lasten kehitystä, kasvua. Tällä hetkellä THL on pilotoimassa itse asiassa osana tätä meidän ChildCare-hanketta 4-vuotiaiden terveystarkastukseen kytkettävää laajaa tiedonkeruuta. Eli siihen tulee sekä se lapsen itse tarkastus ja kehityksen seuranta, siihen tulee terveydenhoitajan, lääkärin, vanhemman, varhaiskasvatuksen näkemykset lapsen tilanteesta. Et jos ajatellaan jotain tämän tyyppistä tiedonkeruuta, ja tämä on tarkoitus muodostua säännölliseksi rekisteritietojen keräämiseksi, niin tämmöistä kautta meillä tulee jo hyvin niin kuin laajaa materiaalia lasten kehityksestä, elämäntilanteesta, perhetilanteesta ja tämmöisestä. Et itse asiassa meillä on tämän tyyppisiä mahdollisuuksia, jotka myös niin kuin toimii tässä kulttuurissa ja lähtien tästä kulttuurista ja tämän meidän järjestelmästä, eikä niin kuin oletetuista jotenkin ylikansallisista malleista ja ikään kuin objektiivisista ylikansallisista mittareista lähtien.
Kirsi. Anteeksi, että olen koko ajan äänessä, mutta vielä sanon sen, että siellä OECD-maailmassa esimerkiksi pari vuotta sitten, kun tämä keskustelu vahvemmin alkoi, niin OECD:n näkökulma lasten oppimistulosten arviointi on nimenomaan kognitiivisten tietojen mittaaminen. Ja me saatiin sentään yhdenkin työpajan kautta, mun kauhean järkyttävän puheenvuoron kautta OECD ymmärtämään, että on lapsen kehityksessä on muitakin osa-alueita kuin kognitiivinen kehitys pienenä lapsena. Että kyllä sitä niin kuin kokonaisuutena pitää tarkastella, mutta ei tietenkään niin kuin jälleen kerran ei oppimistulosten näkökulmasta.
Johtaja. Vielä vaan sanon tietona sen, että tämä OECD:n linja muuttui tässä pari vuotta sitten. Siellä on tämmöinen kuin Starting Wrong-julkaisu, jota OECD tuottaa koskien tätä varhaiskasvatusta. Ja sen kaksi ensimmäistä osaa toimitti semmoinen Bennett-niminen henkilö, joka erittäin paljon arvosti tätä pohjoismaista varhaiskasvatusta. Ja sitten siihen tuli johtajaksi uusselantilainen henkilö, joka on vihkiytynyt tähän brittikasvatukseen. Ja sen jälkeen tämä tilanne muuttuu. Että se on myöskin näistä henkilöistä kiinni, ja se ei ole siis, ne ei ole niin kuin organisaatio itsessään, vaan siellä on ne jotkut henkilöt, ja silloin Kirsi Alilan tyyppiset henkilöt puhumaan taas niin kuin meidän järjestelmien puolesta, ja että me voidaan tarjota toki muita malleja, siis toista näkökulmaa, joka itse asiassa on myöskin arviointia, mutta turvaa monipuolisemmin ne kasvuedellytykset kuin tieto jostakin lapsen kulloisestakin oppimisvaiheesta.
Joo, siellä on kysymys.
Mun nimi on Marja-Liisa Bokman ja olen täällä Jyväskylässä opiskelemassa varhaiskasvatustieteen maisterilinjalla. Ja ihan tämän päivän keskustelujen pohjalta vaan haluan sanoa sen, että entistä enemmän arvostan sitä, miten lastentarhatyö on Suomeen tullut. Friedrich Fröbelin oppeja ja Hanna Ruutmannin ja Elisabeth Alanderin oppeja. Ja sain vastauksen tänä päivänä tähän kysymykseen, mitä on ihmetellyt, että mitä Taloushallintoliitolla on tekemistä kasvatuksen ja varhaiskasvatuksen kanssa. Ja ja vielä enemmän tämän päivän luentojen ja puheenvuorojen kautta niin haluaisin kysyä sitä, että onko teillä vastausta siihen, että mistä tämä yhteistyö juuret juontaa ja miten OECD:llä on näin paljon valtaa kasvatuksen alueella, taloushallintoliitolla.
Kirsi.
Voidaanko puhua jostain? No, mä vastaan, että sä itse asiassa vastasit itse tähän kysymykseen. Se on siellä sun kysymyksessä, eli se taloussana on se mahti. Ja eletään tietynlaista yhteiskunnallista aikaa globaalisti, mutta myös Pohjoismaissa ja Suomessa. Että se johtuu varmaan siitä, että tehokkuus, taloudellinen ajattelu, säästöt on se, mikä tietenkin. Ja tietysti OECD-maissa sitten totta kai niin kuin se keskimmäinen asia tai hyvin keskeinen asia on talouden kehitys ja sen eteenpäin vieminen.
Sitten tämä on alkanut koulun puolelta, niin kuin Pasi Salberg kirjoittaa kirjassaan The Finnish Lesson, erittäin hyvä kirja. Hän kuvaa tätä amerikkalaista koulutusjärjestelmää, jossa opettajien palkat heiluu sen mukaan, mitä ovat oppilaiden koulusaavutukset. Ja jos koulusaavutukset on huonoja, niin koulu voidaan lakkauttaa. Ja jossa heikkoja oppilaita sysätään pois, koska ne heikentää koulun tuloksia. Varhaiskasvatuksen piirissä USA:ssa pannaan pois päivähoidosta, jos ne on ongelmallisia lapsia. Ja sitten viedään lapsi lääkäriin ja lääkäri antaa sitten ADHD-lääkitystä tälle lapsille. Siis nämä talousnäkökohdat on mennyt niin läpi USA:n koulujärjestelmän ja ne valuu tänne alaspäin sitten myöskin tähän varhaiskasvatukseen.
Maarit Alasuutari.
Ihan pikaisena vastauksena, että vaikka niin kuin toki me puhutaan varhaiskasvatuksen kentällä OECD-vaikutuksista ja samalla tämmöistä ylikansallisten järjestöjen vaikutuksista, mutta eihän tämä ole pelkkä niin kuin kasvatuksen ja koulutuksen kentän ilmiö, vaan että on koko niin kuin yhteiskuntaelämää koskeva ilmiö. Eri valtiot on, tästä on tutkimusta, yhteiskuntatieteellistä tutkimusta ihan reippaastikin, mutta valtiot on kautta aikojen jollain tavalla verranneet itseään muihin ja nykyisin vaan niin kuin ei oikeastaan ole toimintaa, valtiollista tai yhteiskunnallista toimintaa, josta ei olisi sitten ylikansallista järjestöä. Vaikka tämän päivän uutinen, että Tuomas Kurttila on valittu Euroopan lapsiasiainvaltuutettujen järjestön puheenjohtajaksi. Siinä on jälleen yksi esimerkki yhdestä ylikansallisesta järjestöstä. Nämä kaikki valtiot, toki niin kuin tavoitteena on pyrkiä kehittämään toimintoja, mutta nämä on niin kuin se yksi tämän ajan niin kuin asia vaan ihan yleisesti. Nyt mä pyydän anteeksi, mä lähden polkeen junaan.
Mutta eikö mielenkiintoisesta päivästä. Tullaan taksilla perässä.
Kiitos.
Ihan yksi pieni kommentti, että sikäli siitä näkökulmasta tämä tuntuu ihan käsittämättömältä, että me joudutaan niin kuin ikään kuin puolustuskannalle ja taistelemaan, kun sitten taas tiedetään tämä Pohjoismaisten ja Suomen niin kuin maine, että yhden ainoan kerran olinkin jotenkin sun siellä OECD-kokouksessa, niin aina kun mainitsin, että on Suomesta, niin sitten tulee aina se, että ja teillähän on kaikki aivan erinomaista, tehän tuutte sieltä varhaiskasvatuksen paratiisimaasta, ja sitten kun ikään kuin tällainen maine on siitä huolimatta, niin kun ajetaan asioita jo, tavallaan tuntuu aivan järjenvastaiselta. Ehkä liittyy se, mitä aikaisemminkin puhuttu, että ei niitä tutkimustuloksia tai evidenssiä, että tässä niin kuin vaikuttaa jotkut muut voimat kuin jollakin tavalla järjen ja tutkimuksen ja tulosten voimat.
Joo, tässä mun mielestä Liisa Keltikangasjärvisen esityksessä oli hyvin tämä ajatus siitä, että miten niin kuin saatetaan asiantuntemattomasti ajatella ihan hullunkurisillakin tavoilla sitä, että miten kehitys voi edetä ja missä voi olla ja miten se tulee tavallaan toisista tarpeista käsin. Että tässä on varmaan siitä samasta kysymys, että kun on joku tarve yhteiskunnassa, niin sit sitä sovitetaan suoraan sitten johonkin kohtaan siellä sen kummemmin
ymmärtämättä, että onko se mahdollista vai ei.
Vielä saako yhden, että mitä keskustelua käytiin siellä viime torstaina niin kuin siitä Baby-Pisaan liittyen, niin tuotiin semmoinenkin näkökohta esille, että kun varhaiskasvatuksessa sanotaan, että tavoitteena on tätä tukea jokaisen lapsen kehitystä heidän omista lähtökohdistaan käsin, niin sitä voi käyttää myös argumenttina ikään kuin siihen, että no sitten täytyy tuntea jokaisen lapsen niin kuin taitotaso hyvin tarkkaan, ja jolla tämmöisellä argumentilla päästään sitten niin kuin ikään kuin perustelemaan sitä, että nyt tarvitaan massiiviset testaukset, että tavallaan niin kuin se kenttä, missä tässä argumentoidaan, niin on kanssa mielenkiintoinen, että vähän sama kuin monissa, vaikka varhaiskasvatuslakia tehdessä, niin aina siellä sanottiin, jokainen hajoi lapsen etua nimenomaan, ja harva sanoo, että olen täällä istumassa talouden edun nimissä, vaan lapsen etua ajetaan, mutta ne argumentit saa mielenkiintoisia sävyjä.
Onko tähän? Joo.
Elina Lehtinen, varhaiskasvatuksen yliopisto-opettaja. Tässä vaan on miettinyt tämmöistä, Eino Leisimo mainitsi tämän sektoroitumisen, ja Anna Röngän puheessa tuli myös tämmöiset monimuotoiset perhetilanteet, niin miettinyt tätä niin kuin esimerkiksi ylikuntasektoreiden, miten ei välttämättä tunneta esimerkiksi lastensuojelussa varhaiskasvatuksen näitä meidän periaatteita, että saattaa lapset, jotka esimerkiksi on lastensuojelun piirissä, niin eivät tule menneeksi varhaiskasvatuspalvelujen piiriin, koska sitä ei nähdä niin kuin arvokkaana siellä. Arvokkaampi ehkä jäädä sinne vaikka sijaisperheeseen, mitä en nyt tietenkään yleisluontoisesti arvostele, mutta niin kuin tämmöistä niin kuin tietämättömyyttä sitten lastenpsykiatria ja sosiaalityö saattaa kamppailla taloudesta, että tätä kokonaisvaltaisuutta, kun puhuu, että ei nyt pelkkää opetukseen liittyvää, mutta kuitenkin niin, ja kaikenlaisten lasten niin kuin varhaiskasvatuksen arvostaminen esimerkiksi, ihan näin kommenttina tässä halusin nostaa.
Kiitos. Onko tähän jotakin kommenttia?
Voin vaan perustetekstin osalta sanoa, että se on juuri noin, eli siellä kannustetaan, tai siis sanotaan monialaisesta yhteistyössä ja velvoitetaan siihen ja arvostetaan kaikkia lapsia, ketkä siellä on, ja nimenomaan siihen laajempaan näkemykseen huomiota.
Kyllä meillä jotenkin se sektoreiden välinen yhteistyö aina välillä on ollut hankalaa, ja joissakin kunnissa on hankalaa, mutta on myös niitä tapauksia, joissa se on saatu hyvin toimimaan, se sektorirajojen ylittävä yhteistyö. Ja toisaalta itse näen niin, että ihmiset sen yhteistyön tekee, että kun kunnissa vaan kohdataan ja tavataan ja eri hallintokunnat käy sitä keskustelua asioista, niin kyllä ne pikkuhiljaa aukeaa ja löydetään sitä yhteistäkin näkökulmaa. Toki vähän luon paineita ja toiveita myöskin sinne lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan, että sitä kautta saatetaan löytää sellaisia keinoja ja välineitä, joilla sitten pystytään parempaan yhteistyöhön jatkossa.
Sanoisin tässä yhteydessä, että Haukkalan säätiö järjestää tänä syksynä Haukkalan foorumin. Me on joka syksy järjestetty tätä nyt jo muutaman vuoden ajan, ja siinä foorumissa yritetään juuri keskustella yli sektoreiden ja keskustellaan edelleen varmastikin nyt tästä varhaiskasvatusteemasta, että miten näitä eri tahojen yhteistyökuvioita voidaan toteuttaa, ja tämä tulee nyt erittäin ongelmalliseksi sen sote-uudistuksenkin kautta ilmeisesti, että isojen asioiden edessä ollaan. Että teille, jotka olette ilmoittautuneet tähän tilaisuuteen, niin tullaan ilmoittamaan sitten siitä Haukkalan foorumista, että joka sitten voi osallistua sinne, niin siellä voi jatkaa keskustelua.
Joo, tuohon Elinan näkökulmaan, että erittäin äärimmäisen tärkeä semmoinen, mistä paljon puhutaan. Ja nyt esimerkiksi kun Jyväskylän yliopistossa on opetussuunnitelmauudistus käynnissä, niin meillä on hyvin vakava ja semmoinen agendalla oleva asia, että me pyritään järjestämään täällä semmoinen koulutusmoduulikokonaisuus, jossa yhtä aikaa niin kuin ovat paikalla opiskelijan sosiaalityön erilaiset opiskelijat, jotka tulevat jatkossa työskentelemään lasten ja perheiden kanssa, jotta sitä vuoropuhelua päästäisiin rakentamaan jo sieltä ihan opintojen alusta, ja jolloin esimerkiksi voitaisiin miettiä sitä, että millaista lapsikäsitystä me niin kuin erilaisissa palveluissa, miten me se nähdään, tai keskustella lapsen oikeuksista liittyen sitten niihin erilaisiin, mitä Lealla oli hyvin se, siitä, että mitä eri elämänalueita lapsella on ja niitä toimijoita siellä, niin tämmöistä koulutuskokonaisuutta on sitouduttu lähtemään rakentamaan, ja sitä puhutaan myös niin kuin valtakunnallisena yhteistyönä.
Kiitos. Näyttää siltä, että junat lähtevät ja ihmisten täytyy varmaan lähteä sinne mukaan, että juna ei odota. Että kiitän teitä kaikkia tästä päivästä. Ja erityisen iloinen on myös tänään tästä aamun puheenvuoron jälkeen suomalaista kasvatussanasta, joka ei ole tämmöinen lapsen preppaamiseen liittyvä, vaan enemmän niin kuin taimienkin kasvatus, niin pitää olla semmoinen maa ja sopiva valo ja sitä ympäristöäkin miettiä vähän, eikä vaan sitä yhtä yksilöä. Mutta tervetuloa tosiaan myös sinne foorumiin. Me lähetetään siitä teille tietoa. Kiitos tästä päivästä. Ja jos teidän nimi on tuolla ja sähköposti, niin saatte ensi viikolla tietoa, koska nämä kaikki materiaalit on käytettävissä moniviestimen kautta siellä netissä. Kiitos ja hyvää viikonloppua.